Musika huentzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, jazta.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Da, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castro, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hazen modu zaudete.
Bueno, gu oso ondo gaude ostirala eta hementxe ba
prest
Andoni ez daulako telefono beste alden kaixo Andoni.
Kaixo eguno, zer moduz?
Oso ondo.
Zure bai.
Oso ondo bai. Bueno, ajearekin ze badakizu Sebastián Moda Festival ospatzen ari zaren.
Bai.
Eta bart eduki genuen Maisuaren etxean, Balenciaga Museoan, ba, desfilea. Desfile berezia, 10 urte betetzen dituelako el Diario Baskok Laura Chamorro, Gipuzkoa de Modako zuzendariak antolatzen duen desfile horrek, eta bueno, ba, bertan egon ginen saltza guztietan gaude bezala, bertan egon ginen ez oso gustora, eta bueno, ba, normala den moduan, gaur gorputza, ba, bueno, pixkat horrela. Ba.
Ajearekin.
Horita.
Bueno, Andoni, baino zer moduz, konta eguzu pixka bat, ze ikusi zenun?
Toko saltxak, oso ondo, bueno, egia da, oso plataforma ona dala batez ere Gipuzkoan dauden talentuak edo incluso Euskadin dauden ba, sortzaileak erakutzara emateko modarri dagokionez, eta bueno, atzo izan zen horrelako errepaso moduko bat, eta bueno, konturatu ginen nola, ba, 10 urteetan nola aldatu diren gauzak, eta nola handitu diren esaterako, ba, Sofiet Guala bezalako sinaturak, eta Bilbokoak, edo Isabel Zapardiez bera ere, nola fintzen joan den, eta bueno, ba, nola evoluzio bat eukituten ez da onera, eta bueno, atzo, ba, beraien proposamen batzuk aurkitu genituen, ezkon gaienak eienak, baina bueno, kaleko arropak ere bai, ez bueno, kalekoak bakizu, ez da, kaleko ausarten zazbakarrik egiten diren arropak, eta, bueno, oso proposamen kuriosoak egon ziren, eta oso politak, eta gero koktel marabilloso bat, edes bakizu instituzioekin, politikariekin, eta, eta, ba, gombitako.
Bueno, eta ze jatzi zenun, Andoni?
Ba, beltzez joan nintzen, badakizu horrelako lekuetara beltzez joan behar dela, protokoloak horrela diolako. Orduan, sarietara, galetara, normalean beltzez joaten da, nik ez daukat smokinik, ez daukat fragik edo horrelako trajerik, orduan, bueno, bai, antzin dituen Amerikana eta praka beltzez normal batzuk, eta gero, Versatxeren horrelako kit bat aparatu ziaten Gabonetan, zinturoiarekin, petrinarekin, poltsarekin, bolako eskuko poltsa txiki batekin, eta takoidun botin beltz batzuekin. Eta hirurak daukate aman komunean, ba, Versatxeren V hori edo ebila, ba, urre kolorekoa dela eta oso barrokoa, osa horrelako ebila, ba, oso itxurosoa, tipo Luis XVI. Eta orduan, bueno, ba, horrela. Horrekin eman nion nire ukitua lukari.
Bueno. Eta, hau, urtero ospatzen den desfile bada, Andoni?
Hori da, bai, beti egiten da, Donostian mai inguruak egiten dira, gaur adibidez orain face to face bat zeukaten Laura Chamorro, zuzendariak eta Eder aurre diseinatzaileak El Diario Baskoren egoitzan.
Bai.
Eta bueno, ba, saiatzen dira modaren inguruan hausnartzen, jasangarritasunaren inguruan hausnartzen, eta gero noski proposamen horiek batez ere hemengo sortzaileen proposamen horiek erakusten. Hemengoak bakarrik Bartzelonako, Valentziako, eta Madrilgo artista batzuenak ere edo diseinatzaile batzuenak ere egiten dituzte, dituzte, baina normalean, bueno, saiatzen dira hemengoei bultzada bat ematen, eta bueno, plataforma ona da, prentxan asko mugitzen delako egun horietan, influencerrak joaten direlako, batez ere jende diruduna joaten delako, diregatik desde luego, baina gizonezko importante asko zeuden, eta bueno, ba, hor ondo datorrelako gauzak egitea, ba, diseinatzaileak babesteko.
Bai. Primeran, Andoni, eta bueno, modarekin jarraituko dugu, gaurko tartea, ba, modaren inguruan izango dalako, aurreko asteburuan Met Gala ospatu zen, eta oihartzuna izaten du, ze, ba, jantziei dagokienez, ba, izugarria izaten delako. Aurten ere, ala izan da, edo konta eguzu pixka bat, Andoni.
Bai, eta ziurrenik ikusiko zenuten, ze aurrengo Met Galan ikuste bet aurrekoak baino zertxoet gehiago atera dala prentxan edo telebistan gutxienez, maiatzaren lehenengo asteburuan ospatzen da beti, da Maritxu Kajoi Arrasaten bezala, beti egiten dala aurreko lehenengo regalean, ba, Met Gala da, maiatzeko lehenengo asteburuan. Eta eginda, eta urtengo gain izan da Karl Lagerfeld, sendutako diseinatzailea. Bero benezko erakusketa bat jarri dute bertan, 150 trajekin, eta bakizue polemika dagoela beti gizonaren inguruan hitz egiten denean, ba bere bere bizitzan zehar utzi dituen adierazpen arrasistengatik edo klasistengatik, gordofobikoengatik edo misoginoak ere izan dira bere hitzak momentu askotan. Beraz, ja horrekin polemika piztuta egonda eta joku guztiak atentzioa jarrita egonda Met Galan aurtengo Met Galan. Eta badago zer komentatu, ba jantzien inguruan esaterako Olivia Wilde eta Margaret Thank berdin jantzita joan ziren, bat azuriz bestea beltzez, baina jantzi berberarekin, Penelope Cruzek esaterako ere arrakasta handia izan du alfombra honetan, ba 88. urteko 1988ko udaberriko udako bildumako Chanel batekin agertu zelako, badakizu bera oso Chanel duna dela, oso Chanel zalea dela. Eta como buena embajadora de la firma está, bueno, ba eraman zuen horrako jantzi oso polit bat. Kylie Jenner ere ikusi genuen, oso look despanparante batekin, gorriz eta soinekoaren beheko partea morea zen, orduan buelta ematen dionean, soineko luzeari buelta ematen dionean, ba, bi kolore horiek kontraste bat. Donatella Versace ikusi genuen arrosaz jantzita, bere estilo ba, horrelako, nik hemen konfientza gaude esan dezaketen, ez estilo un poco txoni, ez da?
Bai, 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 bai,
Ezkoitxada gero gauza politak egiten ditu eta zuzentzen ditu, baina berak ez dauka. Eta, desde luego, en fin, bueno, horrelakoa da, eta desde luego, bada bakarra eta bada berezia, ez da, horrek ere balio handia dauka. Gero Nicole Kidman ere oso ederra agertu zen, soinekoa berreskuratu zuelako berak Karl Lagerfeldek berak diseinatu zion Chanel koloniaren iragarkirako eta iragarki horretan agertzen da berak horrika errepide batetik eta soinekoa lumandu soinekoa arroza mugitzen eta hola da kamara lenta oso mitikoa da anuntzio hori iragarki hori ziur nago gehienek ikusitu zuela. Ba, berreskuratu egin zuen eta Met Galara eraman zuen, jantzitara eraman zuen, soinekoa hori oso polita. Gero, katuen inguruan ere asko ikusi dugu eta entzun dugu gala honetan izan ere berak asko maitatzen zituen katuak eta katu bat zeukan
Etzion dana ikatua jutzi?
Bai, txupet eitzen zan bere katua. Eta airentzia edo bai, berari zion, orduan, bueno, bere katuak ere simbolismo edo horren garrantzion dira dauka, orduan, bueno, ikusi genuen doiakat, katuz jantzita, aurpegia saltzen zion 30 kristalezko traje gorri batekin izudatu zuen Parisko...
Oi, era manzon, bai... Parisen, bai. Beti, birala egiten da, ba, bere janzkeragatik, eta Met Galan ere birala egin da.
Hori da.
Bai, oza, neskau, nik ez dut dut, desde luego, Parisen aurten udaberri udako despilean, bost ordu emantzituelako harriak jartzen, kristalizko harri gorriak jartzen bere gorputzen, eta erabat estalita da agertzen da, aurpegia burua dana, oza, ez da, como kalba, ez, eta dana dauka kristal gorriak jarrita. Eta oraingoan joan da, Oskar de la Rentaren jantzi batekin, eta katuaren sudurra jarri du, oza, dauka pegatuta, bakatuaren muturra izango litzatekena, eta oso guapa dago, nire oso gustatu zait proposamen hau, Google-en sartzen bat zearete, doja jotarekin, doja kat, ikusiko duzu, nola joan den, garra gertzelen, omenezko gala honetara. Eta katua ere, benetako katua, ziur nago telebizan ikusi duzuena, izan da, Jared Letorena, aktoreak, katuaren jantzia, katu bilakatu zelako, un gato de verdad, bere
puntu. Bai, katu erraldoi bat, bai.
Hori da, katu erraldoia, Karl Lagerfelden katua, gainera horrelakoa zelako, horrelakoa delako, nik uste bizitio dagoela, horrentik katu hori, eta horrela, gero, kendu zuen eta traje beltua zera man, kanpotitzu, supuestatzen dut, ez labatera erosua izango, horrela egotea, baina. Gero, Lil Nas ere espektakular, Lil Nas, kantantea, beti doa oso apurtzaile esango dugu, eta oraingoan ere, batana de plata entero, de arriba abajo, aurpegia dana estalita, argi dago modan dagoela dana estaltzearena, ez da horrelako mono moduko bat jantzearena. Gero asko gustatu zitzaidan Jeremy Pauperen aktore amerikarraren kapa, horrelako, como las bodas reales, horrelako, nola esaten zaio, kola, hainbat metro dituzten kola, askusten zizkit. Bueno, honek jantzi du bat, eta batak dauzka, edo dauzka, esango nuke, 6 metro luzerako kola bat, eta kola zer dago, pues nada más y nada menos que el careto del diseñador de Karl Lagerfeld. Hor dago estampatuta bere koletarekin, bere lepo haundi horrekin, bere lepo itxusi hori estaltzen, eta gero betaurreko beltza haundi horiek.
Bueno, Andoni, modari dagokionez horixe, baino motorrak berotzen esaten den bezala, urrengo asterako.
Ay, ama.
Ay, ama.
Zer da, hola, zorra.
Bai, etxe zerretan, eh? Etxe nun nahi komentatu edo zer da gurengo asten, Andoni?
Egia da, aurten ez garen ez joango, bagia da, pixkat.
Ah, deskonexion.
Un poco de desconexión, baina, bueno, oso intenso, hasi genuen urtea Benidorm festen, eta gero Eurovisión gertutatzen hasi den inian, ematen du, lasaitu egin garela, baina, bueno, datorren astean, oza, aztenetik aurrera ja urduri egongo gara.
Ah, bale,
Andoni,
urruntze hori zer dela, eta ezin dezuelako jun, eta pixkate, asarre edo melankoliko zaudetelako?
Hombre, asarre, hemen Bilbon ikusiko dugu, zinemara goaz ikustera gainera.
Bueno.
Eta zinemaretoetan, guaztetan, ba, pantalla hundien ikusteko aukeran baten dute, eta hori egingo dugu aurten, izango da gure plana, eta ez, sabes, ezin gara joan, ba, oso garestia delako, claro. Eta bueno, eta nana bizitzan ezin delako egin, baina, basicamente, baina, egia da.
Jarraitu bai.
Jarraitu noski hasieratik, osea, entxeguak hasi dira, eta entxeguak ikusi ditugu, eta jarraitu ditugu, eta gero badaukagu lankiden eta lagunen artean WhatsApp talde bat, eta horre tengabe ja, zu ateratzen. Bai, zu hartzen.
Bueno, eta badago orrialde bat, ba, azkeneko, ba, sondeok edo porra egiten duena, edo, ba, lehenengo amarrak klasifikazio bat egiten da, argitaratzen da, eta azken ordukoa zein da, Andoni?
Bueno, a ver, me vas a pillar, porque claro, es que nos duca existen, es que nos duca daude, una vuelta, ez dakit zarreren inguruan, edo voto sistemaren inguruan galdetzen dira zun.
Ez errenda, zer, ba, adibidez zein dago lehenengo postuan, favorito bezala.
Lehenengo postuan, ez que kontua da ez dala aldaketarik egon, ze, Suedia zegoen, Lorin, euforiarekin, irabazi zuen abeslaria berriro kezten da urten hau esan dugu, tantzun dugu bere kantua, eta lehenengo postuan dago, ba, Melodi Festivalena egin zenetik, hau da, badakizue, vale. Suedian Melodi Festivalena egiten dute, da mengo Benidorm Festa bezala, eta bilia eta madian, oza, duela maika urtera bazit zuen tipa honeke jaialdia, gerostik oso tipa ezaguna, oso abeslari, famatua izan da, eta lanik ez zaio falta, urten berriro aurkeztu da, eta bagenekien aurkeztu zenetik berriro irabaziko zuela. Eta ez bakarrik Melodi Festivalena, baizik eta baita Eurovision ere. Eta postu etxeetan aurretik doa, Finlandia doa bigarren postuan, txatxatxa kantu elektroniko hori, kainero hori doa bigarren postuan, eta bikoitza ateratzen dio Lorinek, hau da, Suedia. Orduan, nahiko argi dago Suediak irabaziko duela aurreko urtean Ukraina zegoelako postu horretan. Ukraina doa hirugarren postuan, Frantzia laugarrenean oso polita da Evident Man, deitzen da Frantziaren kantua, eta Espainia EAEA doa bosgarren postuan, eta nahiko ondo, beraz, bueno, aurreko urtean Chanelek sorpresa eman zuen, aurten ere, Blanka Palomak egin dezake, gero Norvegia dago, Israel, Austria, Italia, 9. postuan, United Kingdom, Mae Muller, 10. postuan, nire favoritoa, egia eta gero zuzenean asko galtzen duela emakume honek, epatuko nuen azkenen guan egin, baina oso kantuena da, eta bueno, hor ere badago. Orduan, horrek dira lehenengo amarrak, eta horien artean ematen du egongo dala saltxa. Ikusiko da, gero zerkertatzen da, zerbatakizu bi aurre final daudera, aste artean eta ostegunean, eta hor, eliminatoria handi bat dagoela, eta hor ere ikusten ditugula, kantuak osorik, estena tokian. Orain arte entxegoak ikusten ditugu eta ikusten dugu, ba hori horako, 4-5 segunduko fragmentu txiki bat, ez da, baina bueno.
Bueno, ba motorrak berotzen urrengo asterako.
Hori da, boto sistema berria dago aurten. Hori oso garrantzitsua da, bi aldaketa garrantzitsua egin dituzte, edizionetan alde batetik ikusentzulek erabakiko dutela zein herrialde igaroko den finalerritatik final handira, eta gero final handirako arauak ez dira aldatzen, eta gero bigarrena da aldaketa parte hartzen ez duten herrialdetako ikusentzulek internet bidez bozkatu izango dutela. Bere botoak webgune ofiziala jasotzen duenez, batu egingo dira, eta final aurrekoetan, zein final handian parte hartuko duen herrialde baten, pisu bera izango duten puntu bilakatuko dira.
Bueno,
sakrifikatuko dugu. Eta
de veras.
Hori da, hori da nobedadea.
Ba, urrengo asten final final aurrekoak izango dira, eta ondoren larun batean finala. Astentzea
hori da, finala handia.
Bueno, bai. Ba, hitz egingo dugu, Andoni, porra egingo dugu.
Porra egingo dugu, egingo dugu ja, datorren astean egingo dugu.
Datorren astean igual, eh?
Bai, datorren astean zenio oso guai. Nautabidatu imerdet, pixkat.
Bueno, etxerako lanak dira, gutxienez top amarra hau ikustea edo final aurrekoak ikustea. Eta, ber, final aurrekoetan eliminatoria handia egiten da, hogei bat gelditzen dira kanpoan ikuste. Eta gero, ba, ostegunean final aurrekoa bukatzen, bigarren final aurrekori bukatzen denean, egia da, ba, laburpe bat egingo dutela eta kantu guztiak errepasatuko bituztela, eta hori da momentu ona, hor,
Porra egiteko.
Eta
ba, ostiralen
programa extraordinarioa egingo dugu datorren astean ostiralean, eta berezia. Programazio berezia Eurovisionen atarian, eta hor duara egingo dugu porra.
Oso ondo, Andoni, ba, mila esker, ondo pasa.
Eskerrik asko, zuei.
Eta hurrengo ostiral arte.
Hurrengo ostiral arte, hori da.
Hori izan.
Aio.
Agur.